Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase. Petak, 27. maj, protiče u znaku sljedećih vijesti. Na 12. godišnjicu od ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, novi ministar unutrašnjih poslova iz redova opozicije Goran Danilović najavio ponovno raspisivanje nagrade za informacije o tom zločinu.
Ja bih rekao obaveze države prema nečemu što nas sve drži u poziciji da ne možemo za sebe reći da smo slobodni građani, slobodni društvo, dok se ne ispita, rasvijetli do kraja ubistvo Duška Jovanovića.
Premijer Đukanović u ponedjeljak na zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a u Tirani, Barack Obama u istorijskoj posjeti Hirošimi. Eventualni izlazak Britanije iz Evropske unije ozbiljno bi ugrozio globalni rast, zaključili lideri G7 na sastanku u Japanu. Dvostruka kopnena ofanziva na uporišta militanata Islamske države u Siriji i u Iraku. A uoči 24. godišnjice deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore, u fokusu emisije priča o tom strašnom zločinu, čiji izvršioci i nalogodavci ni do danas nisu kažnjeni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pošto je novi ministar policije Goran Danilović na 12. godišnjicu od ubistva urednika Dana Duška Jovanovića najavio ponovno raspisivanje nagrade za informacije o tom zločinu, oglasila se Jovanovićeva sestra Danijela Pavićević. Ona je pozvala Danilovića da novac ponudi Miću Orlandiću, tadašnjem pomoćniku ministra unutrašnjih poslova i šefu specijalnog tima za istragu ubistva, ali i Dušku Markoviću, koji je tada bio šef državne bezbjednosti, a koji je izjavio kako je znao da je Jovanović život bio ugrožen, ali nikada nije rekao od koga. Ovoliki protok vremena bez rezultata jasno upućuje gdje se nalaze nalogodavci, jer da nije tako sve bi bilo otkriveno, istakla je Pavićević i zaključila da motive treba tražiti u političkoj pozadini ubistva. Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović prekjuče je bio u specijalnom tužilaštvu kako bi precizirao ugovor o sporazumnom priznanju krivice u 5 budvanskih afera koji je 17. maja potpisao s tužiocem Sašom Čađenovićem. Kako list Pobjeda sazne, Marović je u tužilaštvu zajedno sa svojim advokatom Zdravkom Begovićem proveo sat koliko je trebalo da se upotpuni dokumentacija koja treba da se dostavi na ocjenu Višem sudu. Premijer Milo Đukanović učestvovaće u ponedjeljak u Tirani na zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a koja se prvi put održava u glavnom gradu Albanije. Biće to njegovo prvo učešće na takvom skupu od kako je Crna Gora u decembru 2015. dobila pozivnicu za pristupanje tom vojnom savezu. Poslanici će razmatrati bezbjednost na Zapadnom Balkanu i obilježit će pozivnicu Crnoj Gori da postane 29. članica alijanse. Iz regiona vijest da je u Hrvatskoj laboratorijski potvrđen prvi slučaj infekcije virusom Zika, ali nema opasnosti od zaraze jer je osoba već izliječena. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da se virus Zika do ljeta može proširiti Evropom u područjima gdje živi tigrasti komarac koji ga prenosi. Virus posebno pogađa trudnice jer kod beba može da izazove mikrocefaliju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Barack Obama, prvi američki predsjednik u posjeti Hirošimi, položio je vijenac u memorijalnom kompleksu posvećenom žrtvama prvog nuklearnog napada u svijetu i tom prilikom pozvao na smanjenje nuklearnih zaliha i čišćenje svijeta od nuklearnog oružja. Zvaničnog izvinjenja nije bilo. Većina Amerikanaca smatra da je bombardovanje Hirošime i potom Nagasakija bilo opravdano da bi se okončao rat i spasili životi američkih državljana, dok većina Japanaca misli suprotno, prenosi agencija Reuters. Kurdski i arapski borci uz podršku Sjedinjenih američkih država potukli su militante islamske države sjeverno od njenog sirijskog uporišta Rake, dok su iračke snage udarile na grad Faludžu koji je u rukama militanata. U dvostrukoj ofanzivi sa najznačajnijim kopnenim napadima na ekstremiste, od kako su 2014. proglasili kalifat u Siriji i u Iraku. U međuvremenu iračke trupe napreduju ka Faludži, dok Ujedinjene nacije dobijaju uznemiravajuće izvještaje o civilima u zonama pod opsadom. Glasanje za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije ozbiljno bi ugrozilo globalni rast, zaključili su lideri G7 na sastanku u Japanu, uz upozorenje da je migrantska kriza u Evropi globalni izazov koji iziskuje globalni odgovor u vidu veće pomoći međunarodnih finansijskih institucija i donatorskih zemalja. Predsjednički izbori u Austriji pokazali su da se može pobijediti na izborima sa jasnim proevropskim stavom. To je poruka kojom je predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz doputovao u Beč da bi se sastao sa novim austrijskim kancelarom Christianom Kernom. Schulz je istakao da je izbor Aleksandera van der Belena za novog šefa države poraz euroskeptika, što bi trebalo da ohrabri druge da proevropskim argumentima vode kampanju, a ne da trče, kako je rekao, za populisti i desničarima. Još jedna informacija. Dok je kontroverzni biznismen i milijarder Donald Trump praktično obezbijedio predsjedničku nominaciju ispred republikanske stranke, demokratski pretendent za predsjedničkog kandidata Bernie Sanders izjavio je kako prihvata rezultate primarnih izbora u Kentuckyju, čime je njegova rivalka Hillary Clinton osvojila još, odnosno gdje je njegova rivalka Hillary Clinton osvojila još jednu pobjedu. Clintonova sada ima prednost od 270 dva stranačka glasa, ali Sanders i dalje ne namjerava da se povuče iz unutar stranačke trke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ni nakon 12 godina od ubistva glavnog urednika Lista Dan Duška Jovanovića ne znaju se niti počinioci, niti nalogodavci tog zločina. Javnost svake godine preko izjava državnih zvaničnika dobija obećanja da će se doći do više činjenica i detalja o atentatu na Jovanovića, ali osim Damira Mandića, koji je pravosnažno osuđen kao saučesnik, ostali učesnici i oni koji su naručili ubistvo ostaju van domašaja pravde. Na još jednu godišnjicu ubistva novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović najavljuje da će raspisati nagradu za informacije o likvidaciji Jovanovića, izvještava Predrag Tomović.
Novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović položio je danas cvijeće na mjesto gdje je ubijen Jovanović i posjetio redakciju Lista Dan. Novinarima je kazao da je spreman da uskoro raspiše novčanu nagradu za informacije koje bi doprinijele rasvjetljavanju ubistva. Novi ministar je rekao da će ispitati da li je i dalje na snazi ranija odluka o novčanoj nagradi.
Bilo takve odluke ili ne, našli je mi u arhivi, pošto se radi o dužem periodu, ili je ne našli. Ja ću izvjesno iskoristiti priliku da na sjednici vlade pokrenem ovo pitanje. Na prvoj sjednici zatražim da ne zastajemo, nego da obnovimo taj predlog ukoliko možda neko drugi umjesto Ministarstva unutrašnjih poslova bude imao taj dokument. Ako ne, da konačno, javno i bez ustezanja raspišemo i taj dio, ja bih rekao, obaveze države prema nečemu što nas sve drži u poziciji da ne možemo za sebe reći da smo slobodni građani, slobodni društvo, dok se ne ispita, rasvijetli do kraja ubistvo Duška Jovanovića.
Direktor Lista Mladen Milutinović podsjeća da proteklih 12 godina država ništa nije uradila da rasvijetli ubistvo Duška Jovanovića.
Praktično se nije promijenilo ništa kad se ima u vidu činjenica da je za svih ovih 12 godina procesirano samo jedno lice, da sa izvršavacu u ovom monstruoznom zločinu, a da za ovih 12 godina nismo dobili ni jednog drugog sa izvršioca, a kamoli nalogodavca. Sa ovakvim svojim ponašanjem mi imamo opravdanu sumnju da država ovakvim svojim nepostupanjem i nečinjenjem u suštini postaje saučesnik ovog teškog zločina koji opterećuje teško ne samo medijsku zajednicu u Crnoj Gori, već ukupno crnogorsko društvo.
A šta u redakciji Liste Dan očekuje od najave ministra da će ponovo raspisati novčanu nagradu za informacije o ubistvu njihovog glavnog urednika?
Svakako da je svaki napor u bilo kom pravcu dobrodošao, ali evo vidjet ćemo kako će se prema veoma ozbiljnom pitanju državne institucije ponijeti, na koji će način ući u realizaciju ovog, da kažem, novo aktualizovanog predloga za koji bi barem napravio jedan korak u rasvjetljavanju ovog teškog ubistva.
Supruga ubijenog glavnog urednika Liste Dan, Slavica Jovanović, na pitanje da li očekuje da država ipak rasvijetli taj zločin, podsjeća na činjenicu da je prvi put u 12 godina jedan ministar došao da oda počast njenom ubijenom suprugu.
Čini mi se da sam današnji izlazak prvi put zvanične Crne Gore da oda počast jedinom ubijenom novinaru Crne Gore ne treba posebno komentarisati i dovoljno govori o umješanosti ove države u ovom zločinu.
Glavni urednik Liste Dan, Duško Jovanović, ubijen je 27. maja 2004. godine nakon što je izašao iz redakcije, a istražitelji do danas nisu otkrili ko je ispalio smrtonosne hice. Za učešće u ubistvu do sada je optužen jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je apelacioni sud Crne Gore u aprilu potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora. Podsjetimo, u dosadašnjem pravosudnom postupku Mandić je prvi put oslobođen optužbi, a zatim osuđen na 30 godina zatvora. U trećem postupku osuđen je na 18 godina, ali je tu presudu poništio Ustavni sud krajem jula 2014. godine. Iz crnogorskog tužilaštva su početkom prošle godine saopštili da novim predmetom pokušavaju da otkriju još dva saučesnika u ubistvu Duška Jovanovića. Tada je rečeno da su tim povodom saslušali 10 svjedoka, među kojima i premijera Mila Đukanovića i potpredsjednika vlade Duška Markovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u nastavku o još jednom masovnom zločinu koji ni poslije gotovo, odnosno duže od dvije decenije, gdje pravda nije zadovoljena. 24 su godine od deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, koje je crnogorska policija nezakonito uhapsila u Herceg Novom i predala ih vojsci bosanskih Srba. Od preko 100 deportovanih ubijeno je najmanje 66, a žmurenje države na taj zločin traje već gotovo četvrt vijeka. Time se bavio Esad Krcić.
I 24. godišnjica zločina nad izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori se obilježava bez spomenika, dana sjećanja, istorijskog izvinjenja crnogorske policije i naročito bez kazne za bilo koga, rekla je za Radio Slobodna Evropa direktorka Agencije za ljudska prava Tea Gorjan Sprelević, dodajući da se i dalje očekuje da Crna Gora smogne snage da se suoči sa ovim zločinom, sagleda sve posljedice, kazni počinioce i obezbijedi dostojan memorijal. Tako bi se obezbijedilo upozorenje za naredne generacije, rekla je Gorjan Sprelević.
Mislim da, nažalost, ljudi koji su odgovorni bili da se zločin kazni u skladu sa međunarodnim pravom, to nisu uradili. To je potvrdio i ekspert Evropske unije. Sudovi su pribegli konstrukciji koja je nepoznata u međunarodnom humanitarnom pravu. Zahtevali su od optuženih nekakvo posebno svojstvo strane u sukobu u Bosni i Hercegovini, iako je bilo jasno i sud je ustanovio da je policija nezakonito uhapsila ljude bez pravnog osnova, ljude koji su bili civili, izbeglice, oni nisu bili nikakvi teroristi, otela ih od porodice, izručila u ruke njihovim dželatima vojsci Radovana Karadžića, o čemu postoje pisani dokazi. Dakle, sad čekamo novog vrhovnog državnog tužioca i njegov tim da ponovo preispita ovaj zločin i da obezbedi da se on nazove pravim imenom, dakle ratni zločin.
Predstavnici nevladinih organizacija Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje i Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima su danas tačno u podne položile cvijeće i odale počast žrtvama zločina protiv izbjeglih građana iz Bosne i Hercegovine. Odbornik Socijaldemokratske partije u Herceg Novom Dragan Šimrak kaže da danas nije bilo volje čak ni da u zakazano vrijeme lokalni parlament koji je zasjedao napravi pauzu.
Danas od 34 odbornika Hercegnovske skupštine, a pozvani su svi odbornički klubovi od strane nevladinih organizacija, prisustvovala samo 3 odbornika. Jutros je odbornica Socijaldemokratske partije Zinaida Miljković tražila da u tom periodu bude pauza u radu lokalne skupštine koja je danas zasjedala. Predsjednik skupštine, gospodin Radman iz DPS-a, nije našao za shodno da da pauzu u tom periodu i to je svakako odraz odnosa prema žrtvama. To nama, vjerujte, nije iznenađenje od partije koja je bila na vlasti kada su ti nevoljnici i hapšeni. Mi smo godinama inače inicirali da se postavi spomen ploča koja bi nas sve zajedno posjećala i opominjala da se ništa slično nikom ne ponovi. Ta spomen ploča svakako više nije potrebna žrtvama, potrebna je više nama ukoliko to umijemo da vidimo.
Podsjetimo, crnogorska policija u maju 92. nezakonito je uhapsila više desetina civila Bošnjaka muslimana starosti od 18 do 66 godina koji su u Crnu Goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i kao taoce ih predala vojsci bosanskih Srba da im posluže za razmjenu ratnih zarobljenika. Većina izručenih je odmah ubijena, ostali su odvedeni u logore, a samo je nekolicina preživjela mučenje. Još uvijek nisu pronađena tijela nekih od žrtava deportovanih iz Herceg-Novog 27. maja 92. niti se zna mjesto na kome su tačno ubijeni. Sada i Bošnjačka stranka od nadležnih organa traži da se ovaj slučaj iznova aktualizuje kako bi se svi učesnici doveli pred lice pravde. Smatramo da ovaj ratni zločin još uvijek nije kažnjen u skladu sa međunarodnim niti domaćim pravom, poručuju iz Bošnjačke stranke. Crna Gora još uvijek nije uspjela da u potpunosti prihvati značaj i suštinu procesa suočavanja sa prošlošću, pa shodno tome i deportacija izbjeglica iz Bosne i Hercegovine ima takvu sudbinu, rekao je za naš radio istraživač kršenja ljudskih prava i predsjednik Savjeta za civilnu kontrolu policije Aleksandar Zeković, koji podsjeća da uprkos tome što civilno društvo, pojedine partije i intelektualci insistiraju na konkretnim djelima, već decenijama nema nikakvog pomaka.
To na neki način možemo reći i razočarava zato što smo imali niz političkih prilika izuzetno dobrih da se zatvore određena pitanja iz prošlosti i da se na neki način uspostavi jedna značajnija kultura i njeguje kultura sjećanja prema ovako značajnim datumima koji trebaju da budu opomena ne samo sa aspekta funkcionisanja institucija već i sa aspekta ukupnog poštovanja ljudskih prava i sloboda u ovoj zemlji. Ono što se očekuje u budućnosti jeste da zaista se taj proces prihvati na jedan bitno drugačiji način i da se omogući postavljanje spomen obilježja i naravno uspostavi ta kultura sjećanja koja će podrazumijevati i upućivanje odgovarajućeg izvinjenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.48 svjetska scena. Lideri grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta G7 ukazali su na kraju dvodnevnog samita u Japanu na rast svjetske ekonomije kao prioritet, kao i na rizike izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Oni su istovremeno izrazili bojazan zbog zaoštrenih odnosa sa Sjevernom Korejom i Rusijom, kao i teritorijalnih sporova sa Kinom u Južnom Kineskom moru. Više ćemo čuti od Dragana Štavljana.
Globalni rast ostaje umeren ispod potencijala, stoga je on naš urgentni prioritet, navodi se u deklaraciji. Lideri G7 su se obavezali da će sprovesti strukturne reforme kako bi stimulisali rast produktivnosti i proizvodni potencijal. Ukazano je na industrijsku prezasićenost svjetskog tržišta, posebno proizvodnji čelika, i upozorava da to vrši strukturni pritisak sa globalnim implikacijama. U dokumentu na 32 stranice daje se podrška politici tržišnog određivanja kursa valuta i izbjegavanju njihove namjerne devalvacije radi veće konkurentnosti. Ovo predstavlja kompromis između Japana, koji je pretio da će intervenisati i spriječiti preveliko jačanje jena, i SAD-a, koje se protive takvim tržišnim intervencijama. Izlazak Britanije iz Evropske unije predstavljao bi rizik po globalni ekonomski rast, navodi se u deklaraciji, iako je nemačka kancelarka Angela Merkel rekla da nije bilo diskusije o ovoj temi, dodajući da postoji konsenzus da svi žele da London ostane u Uniji. Lideri G7 su zatražili od Sjeverne Koreje da u potpunosti poštuje rezoluciju Saveta bezbednosti UN-a i obustavi nuklearne testove, lansiranje raketa i ostale provokativne akcije. Grupa je osudila nelegalnu aneksiju poluostrova Krim od strane Rusije i zapretila dodatnim restriktivnim merama protiv Moskve, ali je napomenula da sankcije mogu biti ukinute ukoliko Rusija sprovede prethodne sporazume i poštuje suverenitet Ukrajine. Zatraženo je svih strana u sukobu da preduzmu konkretne korake i bez odlaganja sprovedu mirovni sporazum iz Minska, na što su se obavezali, uključujući što je pre moguće održavanje izbora u oblastima istočnoj Ukrajini koje drže proruski separatisti. G7 je izrazila zabrinutost zbog situacije u istočnom i južnom Kineskom moru, gdje Kina sprovodi sve odlučnije akcije zbog teritorijalnih sporova sa Japanom i još nekoliko zemalja jugoistočne Azije. Bez spominjanja Pekinga, G7 je ponovila da je posvećena mirnom rešavanju pomorskih sporova u poštovanju slobode plovidbe i letova. Grupa je pozvala države da se uzdrže od jednostranih poteza koji mogu da povećaju tenzije. Lideri 7 najrazvijenijih svjetskih zemalja su saopštili da masovne migracije, naročito migrantska kriza u Evropi, predstavljaju veliki izazov koji iziskuje globalni odgovor u vidu povećane pomoći radi pokrivanja trenutnih i srednjoročnih potreba izbjeglice i raseljenih ljudi. Zvaničnici SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Japana, Italije, Kanade i Njemačke nisu međutim naveli novčani iznos te pomoći. Lideri G7 su objavili akcioni plan za borbu protiv ekstremističkog nasilja da bi pomogli da se zatvore kritične rupe u operativnom kapacitetu i međunarodne saradnje. Usvojeni su i planovi za poboljšanje bezbednosti na granicama i u vazdušnom saobraćaju, kao i za sprečavanje finansiranja nasilnog ekstremizma, uključujući i sprečavanje trgovine antikvitetima i drugih umetničkih dela kojima se također finansiraju ekstremisti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I domaćim temama se vraćamo. Malo ko od turističkih poslenika može sa sigurnošću da predvidi hoće li ruske prijetnje zbog NATO integracija Crne Gore imati konkretne posljedice po domaći turizam. Za sada nema zvaničnih poteza ruskih vlasti, poput zabrane poslovanja njihovih turoperatora sa Turskom, ali neki od sagovornika Jasne Vukićević smatraju da su slične političke mjere moguće. U međuvremenu ruski mediji su objavili da je broj prodatih aviokarata ka Crnoj Gori za jun veći 10%.
Iako je sezona počela s uskršnjim praznicima u aprilu, ni do kraja maja Budvanska rivijera nije spremna za dolazak turista. Saobraćaj kolabira zbog izgradnje, a mnogi sezonski lokali su zatvoreni zbog kašnjenja lokalne administracije. Ugostitelj Ante Petković kaže da početak ljeta obeshrabruje.
Ja mogu iz svojeg ličnog iskustva i iskustva većine ugostitelja da kažem da je sigurno barem duplo slabija početak turističke sezone, a druga stvar, platežna moć gostiju koji dolaze se osjeća na svakom koraku da je da su slabije platežne moći.
Ohrabrenje domaćim turističkim poslenicima ipak donosi vijest jednog od ruskih portala da je za Crnu Goru prodato 11% ukupnih aviokarata za jun, iako su avioputovanja za Ruse skuplja za četvrtinu. Kao jedan od razloga što i dalje biraju Crnogorsko primorje za odmor je bezvizni režim u trajanju do 3 mjeseca. U agencijskom sektoru Crnogorskog turističkog udruženja su ipak oprezni optimisti kada govore o dolasku Rusa ovog ljeta, kaže Petar Ivković.
Znači, kada je u pitanju rusko tržište, definitivno su to gosti koji uglavnom su sezonalnog tipa, juni, juli, avgust i dio septembra. Za sada nema nikakvih najava da će biti redukovan broj gostiju sa ruskog tržišta, čak možemo očekivati nešto više s obzirom na dešavanja na Mediteranu, Turskoj, Grčkoj i Egiptu. Tako da smo mi i blagi optimisti kada je u pitanju to rusko tržište. Za sada znači nema nikakvih otkaza, prvi dolasci su ozbiljniji krajem maja mjeseca, to je ovih dana, odnosno početkom juna kada imamo jedan veliki broj letova na naše aerodrome upravo iz Rusije.
Malo ko od turističkih posrednika želi da se upusti u špekulacije o mogućim posljedicama najavljene ruske reakcije na potpisivanje pristupnog protokola o ulasku Crne Gore u alijansu. Recipročna mjera za sada nije ozvaničena, no pojedini izdavaoci smještaja potvrđuju da je bilo otkazivanja manjeg broja rezervacija. Izdavalac smještaja sa Svetog Stefana, Krsto Rađenović, očekuje posljedice zbog političke zategnutosti između Podgorice i Moskve, ali do godine.
Ja zaista mislim da je apsolutno slično se može desiti isto i sa Crnom Gorom što se desilo s Turskom pristupnicom za ulazak u NATO. Sigurno će Rusija preduzeti, oni su to već i najavili, neki korak u odnosu na Crnu Goru. Apsolutno da će sigurno prvi potez biti uskraćivanje dolazaka ruskih aviona u Crnu Goru.
Ali već su davno potpisani ugovori sa turističkim agencijama za ovo ljeto. To će onda biti i na njihovu štetu.
Pa vidite, najvjerojatnije za ovo ljeto se neće to mnogo osjetiti, međutim, će se uglavnom ovo priča o budućem, znači na sljedeće sezone, međutim, mi možemo reći slobodno da je sad presezona loš, da rusko tržište dosta stabilnije ide prodaja nego prošlih i preprošle godine. Na primjer, nema Paksa, nema Neve, Air Tours je smanjio svoje krevete sa sigurno 70% u odnosu na što je imao.
Prošle godine je Crnu Goru posjetilo oko 300.000 turista iz Rusije i pored pada rublje, te za trećinu manje putovanja ruskih turista u inostranstvo, u Crnoj Gori ih je boravilo 6% više nego godinu prije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Nakon turističke, ekonomsko-socijalna scena. U Rožajama više od 15 dana protestuju žene kojima su uskraćene naknade za majke s troje i više djece. Iako tvrde da imaju dokumenta da su na Zavodu za zapošljavanje provele najmanje 15 godina, što je jedan od uslova za dobijanje nadoknada, Zavod nema tu dokumentaciju, pa majke ne mogu da dobiju rješenja o nadoknadama. Sa njima je razgovarala naša Lela Šćepanović.
Majke iz Rožaja su najavile da će još danas čekati nadležne da riješe njihov problem i da dobiju rješenja o nadoknadama koje im zakonom pripadaju. Ukoliko se ne pronađu njihova dokumenta, majke za ponedjeljak najavljuju radikalizaciju protesta, pa će, kako su najavile, blokirati saobraćajnicu koja povezuje Crnu Goru i Kosovo. Predstavnica majke Rafeta Murić kaže da im se danima niko od zvaničnika nije obratio.
Protestujemo, tražimo naše pravo, tražimo da oni tvrde da je arhiva, znači nije zapaljeno, odričit ćemo se, znači, naknade i svega, nek nam vratu naša dokumenta, naše kartone, pošto tvrdu da kartoni nisu zapaljeni, znači dobili smo sve pozitivna rješenja, evo 15 dana smo na ulici, niko nam se ne obraća, niko nam u susret ne izlazi, znači ovo je stvarno, jedna je žena već prebačena u hitnu, znači došlo je teško, nije može više da izdrži, spala je s nogu, plin su je odveli, znači ovo je opšti haus šta se radi ovdje s nama.
I o kom broju žena se radi koje ne mogu da dobiju tu nadoknadu?
Radi se o 76 žena.
A koliko vas protestuje danas tu?
Ima nas oko 46 žena, tako.
Podsjetimo, pravo na novčanu nadoknadu po novom zakonu imaju žene koje su rodile troje ili više djece, a imaju 15, odnosno 25 godina radnog staža ili 15 godina evidencije na birou rada. U Rožajama je problem nastao kada je otkriveno da iz tamošnjeg Zavoda za zapošljavanje nestala dokumentacija koja potvrđuje da jedan broj žena može da ostvari naknadu koja im zakonom pripada. Neke žene su sačuvale svoje kartone koje dokazuju da su se preko 15 i 20 godina uredno javljale Zavodu za zapošljavanje, ali ni to nije bio dovoljan dokaz da se tim ženama odobri naknada. Podsjetimo, majke su ranije saopštile da je osnovno tužilaštvo u tom gradu pokrenulo postupak izviđaja povodom njihovih tvrdnji da su se dogodile zloupotrebe u ovom zavodu. Rožajke su tražile i prijem kod predsjednika opštine koji je odbio da ih primi. Rafeta Murić podsjeća da iako je bivša ministrica Zorica Kovačević najavila da će njihov problem biti riješen do kraja maja, majke do danas nemaju nikakvo objašnjenje od nadležnih.
Mi imamo sve dokumenta, sve imamo dokumentaciju, ali niko neće da prihvati i da pogleda, znači. Niko neće da nam izađe u susret, niko neće da prihvati, znači da izađe, da nam kaže šta i kako.
Znači, od kada ste imali sastanak u Podgorici sa ministricom Kovačević, je li bilo ikakvih zvaničnih razgovora?
Niko nam, ona nam je rekao da će direktorica zavoda doći i nije došla ni jedna.
Šta su vam rekli u opštini na sastanku?
Smo tražili da nam se predsjednik obrati, ali nije nam se obratio.
Najavili ste za ponedjeljak radikalizaciju protesta, blokadu saobraćajnice.
Znači, najavni dole put, znači Kosovska peć, znači Rožes, onaj glavni put dole ćemo da blokiramo, znači hoćemo svoja prava da nam, znači, vrate dokumentaciju. Ne tražimo rješenja, samo dokumenta naša tražimo.
Koliko ste vi godina proveli lično na birovu?
91. se javljam, petoro djece imam.
Zašto vi niste dobili rješenje?
Ne znam, ni sama neće odgovor nikakav da ti daju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Posjetimo na 12. godišnjicu od ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, novi ministar unutrašnjih poslova iz redova opozicije Goran Danilović najavio je ponovno raspisivanje nagrade za informacije o tom zločinu.
Ja bih rekao obaveze države prema nečemu što nas sve drži u poziciji da ne možemo za sebe reći da smo slobodni građani, slobodni društvo, dok se ne ispita, rasvijetli do kraja ubistvo Duška Jovanovića.
Ostali naslovi emisije, premijer Milo Đukanović u ponedjeljak na zasjedanju parlamentarne skupštine NATO-a u Tirani. Američki predsjednik Barack Obama u istorijskoj posjeti Hirošimi. Eventualni izlazak Velike Britanije iz Evropske unije ozbiljno bi ugrozio globalni rast, zaključili lideri G7 na sastanku u Japanu. Dvostruka kopnena ofanziva na uporišta militanata Islamske države u Siriji i u Iraku. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala vam na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.